magaalaa Najjoo keessatti kan abbaan isaa obbo Geetaachoo Addisuu ajjeesame manni isaanii irratti gubate dargaggoo waaqinnaa Geetaachoo poolisiin magaalaa Najjoo namoota abbaa isaa ajjeesutti shakkaman seeratti dhiyeessuurraa boodatti harkifataa jira jechuudhaan komee dhageessisaa jira. Kana malees yeroo abbaan kee ajjeefamee manaa wajjin gubatu akka deemne seera hin kabachiifne qaama olaanaatu akka mooraa keessaa hin baane nu ajajeenaan jedhan jedha. Kanarratti namoon itti gaafatamaa waajjira haqaa aanaa Najjoo haasofsiisee jira. Dura himannaa dargaggoo waaqinnaarraa jalqabna akkana jedha.
Akkuma beekamu torbanii lamaan darbe ajjechaa sukkaleessaan abbaa koratti raawwatee ture. Gaafa raawwatu magaalaa sana keessa qaamni nageenyaas tureera, bulchiinsi magaalaas tureera, qaamni mootummaa tureera. Garuu qaamni mootummaa sun dirqama heera mootummaa eegsisuu, dirqama seera eegsisuu itti laatame sana ba'uu hin dandeenye. Fakkeenyaaf manni keenya galgala sa'aatii shanii kaasee hamma ganama sa'aatii sadiitti kan bugataa ture. Abbaan kunis kan ajjeefame galgala sa'aatii shanitti ta'ee jiru reeffi akka lafaan kan jedhame hamma sa'aatii sadiitti reeffisa kan lafa ta'aa ture jechuudha. Kan hundumaa poolisii ittiin jechuuf yeroo yaalamu poolisiin magaalaa sanaa deebiin ilaalchuu dandeenye yeroo sana.
Maaliif?
Amma erga wanti kun raawwatan yeroo gaafannu qaama olaanurraati ajajamnee turre. Ajaja qaama oliitiin waajjira poolisii keessaa hin ba'inaa jedhamnee turre. Kanaaf baanee akka sana to'achuu hin dandeenye naan jedhame isaan.
Qaamni olii kun eenyu akka ta'e ifatti waan sinitti himan jira?
Wanni ifatti nutti himan hin jiru garuu ajajadhaan hin jedhani gara godinaa yeroo deemu immoo qorannoo kana iyyuu humna dabalataa barbaanna nuun hin jenne gargaarsa keessan barbaanna nuun hin jenne jedhanii waajjiruma poolisii magaalaa Najjootti nu beebisan.
Akka haasa'amaa jirutti namoonni ajjechaa kanatti shakkaman qabamaniiru ka jedhudha. Dhugaadha kun?
Eeni dhugaadha.
Gama mootummaa naannoo Oromiyaati qaamota bilisummaadhaaf falmina jedhantu gochaa akkanaa raawwate ka jedhu deddeebee dubbatamaa ture. Kanarraa ka'uudhaan adda bilisummaa Oromoo gaafannee dubbiimaan adda bilisummaa Oromoo gochaa kana keessaa harka hin qabnu waraanni bilisummaa Oromoos kana raawwannee namoota yakka kana raawwatan waraanni bilisummaa Oromoo qabee uummatatti dabarsee kenneera ka jedhu dubbatanii turan. Sin akka maatiitti maali kan isin argitan? Shakkamtoonni qabaman jedhaman kun eessaa dhufan?
Shakkamtoonni waraana bilisummaa Oromootiin qabaman jedhaman kun jiraattotuma magaalaa Najjooti. Qaamni nageenyaa naannoo sana jiru seera kabachiisuu dadhabuu maatii keenyarra balaa namni kan argamu godhe. Inni lammaffaan immoo balaa kanallee akka qoratamuuf waajjira poolisii yeroo iyyam namoota to'annee jala oolchuu hin dandeenye yakka sana qorachuuf fedhii gahaa hin qabanii namootuma yakki sun akka raawwatu dhaabatanii waajjira poolisii keessa taa'aa turantu deebisee yakki sun akka qoratamu taa'aa jira. Namni yeroo yakki sun raawwatu magaalaa sana keessa taa'aa ture gara yakka sana godhu gargaaraa jira jedhee turadha. Malee yakka sana sakatta'uudhaaf hamilee hin qabanne.
Mee gara warra shakkamtootaattan si deebisa. Namoonni shakkaman qabamanii jiruudha kanatti jette. Eenyummaan namoota kanaa beekamaadhaan maalinne eenyummaan namoota kanaa?
Namootni to'annoo waraana bilisummaa Oromoo jala jiran dargaggootuma naannoo mana jireenyaa keenya jiraachaa turredha. Odeeffannoo bakkee irraa argamuun immoo gurmaa'anii nama waraanuu mana namaatti dhagaa darbachuu wanta akkasii kana kanaan duras gochaa turanii kan jedhu odeeffannoo bakkee magaalaa Najjoo keessaa dhaggeenye tokko immoo jiraatu. Wanti haati koo natti hin jirraa yoon isiniif qoode guyyaa sana abbaa koof bilbilli bilbilanii ture jedhan bilbilli bilbilanii gaafa dhoorsisamuu abbaan koo waajjira abbootii garaa deemee bilbila bilbilanii na dhoorsisaa jiru. Yoo wanta balleesse jiraate dargaggoota naawaamaatii yoo dogoggora na hubatanii teessiifaman isaan gaafadhaa jedhee abbaa gadaa wajjin haasa'ee gale gaafa kana.
Maal jedhameeti ka doorsisame immoo wanni isaa beekamaadha?
Bilbila abbaa kuufi poolisiin argatee ture. Bilbila sanarraati qoradhaa baasaati eenyu akka bilbileef maal akka jedhe adda baasaa jennee gaafa poolisii magaalaa Najjootti dubbannu kana gochuuf fedhii hin qabaanne.
Kanaaf maddi isaa sirriitti hin beekamne jechuudha namootuma jecha kana raawwatan jedhaman malee.
Maddi isaa addee beekame hin qabu nuti garuu akka maatiitti amma wanti kun akka raawwatu qaamni isuu ittisuu danda'u dhiitee fi erga raawwatee booddee dhimma kana qulqulleessuuf dhiba'aa jiru isaanumatu garaa keenya nu gubanin akka maatiitti akka faffacaanu kan jedhu akka hamileen keenya cabu kan jedhu warra seera kabachiisuu dhiitee sana booddee immoo erga seerri ture seera sana qulqulleessu warra dhiitedhaa jennee yaamenna.
Gama tokkoon shakkamtoonni kun ammallee harka waraana bilisummaa Oromoo jiruu jedhama. Gama biraatiin immoo harka poolisiis jiruu jedhama. Shakkamtoonni jaan argaman yoo ta'e shakkamtoonni ajjeechaa kanaaf gaafatamoo ta'an eenyuun qabamanii jiroom?
Obboleessi koo inni xiqqaan gaafa jechi kun raawwatu mana sana keessa ture ijatti nama arge qaba. Namanni argatan garuu gaafa poolisii magaalaa Najjootti beeksisu nama sana qabuu fedha qabaachaan turre. Erga nama sana to'annoo jala oolchaniyyuu gadda gaafa deemne gaafanne ragaa quubsaa irratti hin arganne waan ta'eef wabii an gadhiisiin jennaan hin jedhan.
Namoonni kabiroon hidhamanoo jiru sababaa kanaaf?
Sababaa kanaan namoonni to'annoo jala oolan waajjira poolisii jiru odeeffannoo jedhamee ture har'a namni tokko ni dabalataan namni biraan.
Isaan kun warra waraanni bilisummaa Oromoo qabee jiru wajjin adda moo tokko jechuudha?
Odeeffannoo bakkee irraa argannu isaan gurmuu tokko akka tiimiitti socho'aa turanii jedhu. Jarri waraana bilisummaa Oromoon qabee jirus warri amma magaalaa keessaatii akka qabaman wawwaachaa jirru kuni isaanii jedhu. Garuu amma abbaan Alangee magaalaan iddoo kaleessaa akka nuti shakkantoota kana dhaqaa qabaa jennee poolisootatti maqaa isaanii tarreessinee gaafa laannu poolisoonni magaalaan iddoo shakkantoota sana qabu eeyyamamuu hin taane isaanii ni jalaa miliqaa jiru ni jedhan.
Kanaaf amma namni seeratti dhiyaate hin jiru warra shakkaman keessaa?
To'annooma jala oolanii warri to'annoo jala oolanii wabiidhaan gadhiifamuun hin jechaa jira waajjirri poolisii.
Qorannaan geggeeffames hin jiru?
Hin jiru. Gaafa addeessaan kun raawwatu reeffa sana kottaatii qoradhaa osoo awwaalanii bira jedhanii poolisii gaafannaan poolisiin reeffa sana qorachuuf godhan qaban kun immoo ragaan sun akka dhokatu waan ta'e itti fakkaatanii reeffi tokko sakatta'amin akka awwaalamu taasisanii gaafatan.
Maali amma iyyannaan keessan maal akka ta'u barbaadu?
Jechisa keessummaan maatii keenya irratti raawwatame kun seeratti dhiyaate namni badii kana dallee akka gaafatamu barbaadu. Dhiiga namaa dhangalaasanii maatii diiganii mana gubanii abaluutu godhee abaluutu godheedhaan faayidaa siyaasaa argachuun tasumaa maatii keenya gaddarratti gaddaniif dabalaa jiru. Qaamni wanta kana godhe seeratti akka dhiyaatu barbaadu miti akka maatiitti.
Amma akka maatiitti eessa jirtu akkamitti jirtu haalli jireenya keessanii akkamii waa kenna?
Akka maatiitti obboloonni koo eessumoota kobba jiru fira bira haati koo immoo akka koo bira jirti. Erga wanti kun raawwatame gadda keenyallee sassaabamnee sirriitti gadduu hin dandeenye faffacaaniin jirra. Amma godoon itti jedhatee walitti qabamu waan hin jirreef.
Dhaggeeffattoota keenya dhimma kana qaama mootummaa irraa adda baafachuuf jecha itti gaafatamaa waajjira haqaa aanaa Najjoo obbo Abbabaa Tarrafaa Koonnootti bilbileen ture. Akkana jechuun naaf ibsan.
Sirriidha dhimmi kun ta'ee jira. Namoota amma ammaatti yeroodhaa fi adda ba'anii seeratti hin dhiyaatin jiru ni raawwatamee jira. Haa ta'uuti garuu dhimmi kun dhimma olaantummaa seeraa cabsu ta'uunsaa beekamaadha. Inni biratti iyyuu dhimma kana qulqulleessuuf gareen itti ijaaramee jira. Gareen qoratu callifamee dhiifame tun ta'in itti adeemamaa jira. Namoonni dhimma kanaaf to'atamanis namoonni gamaan tokko jiru. Kaan immoo haala biraadhaanis wanti jiru amma yeroo amma kana jechuu waan hin dandeenye jira. Namoonni to'atamanii iddoo biraa jiranii. Kanaatiif wantichi sadarkaa jalqabbii irra jira yeroo ammaatti jechuudha.
Amma shakkamtoota adda baafattanittu jechuudha?
Shakkamtoonni adda ba'anii to'atamanii jiran jiru. Namni lama harka keenya kan jiran jiru iddoo biraa immoo kan jiran jiru.
Dhimma isaa ifa isiniif gochuufi ammaan dura dhimma kanarratti gaggaafataa turre addi bilisummaa Oromoo ibsa baaseen waraanni bilisummaa Oromoo namoota shakkaman qabee gara uummataatti dabarseera ka jedhu dubbatanii turan. Yoo innis amma bakka biraa jiru jettan kun kana wajjin hidhata qaba yoo ta'e jedheen.
Eeyyee warri bakka biraa jiran sun hidhata akka qabanittidha. Yeroof garuu dabarfamanii gara keenyatti nyaabin jiru bakka sana immoo ibsuun na rakkisa. Namoonni lama immoo kan shakkiidhaan amma to'atamanii jiran jiru. Kan biroonis immoo kan eeruun kennamaa jiru to'annoo jala oolchuudhaaf wanti deemamaa jiru jira.
Amma obbo Abbabaa gaafiinsi gaafadhu warra qabamanii harka keessan jiranii fi warra qabamanii bakka biraa jiran gidduu walitti hidhanni jira moo hin jiru? Amma amma irra geessanitti?
Amma irra geenyee jirrutti warri nu bira jiran haala shakkiidhaan hin qindeessitan waan jedhamu namoonni to'atamanii jiran jiru. Kan biroon immoo kallattii himaan dhimma sana keessatti himaataniiru kan jedhaman qaama biraadhaan to'atamanii isaan biratti qoratamaa jiru jechuudha. Amma sadarkaa poolisiitti tun ta'in iddoo biraatti jechuudha.
Garuu gara keessanitti darbuun hin oolu jechuudha.
Boodisaa akkuma kanatti yaadna isaan amma dhimma kana gara poolisiitti dabarsanii kennu jennee ma yaadna sadarkaama infoormeeshiniitti qabna kana garuu qabamuun isaanii sirriidhuma. Funaanamuun isaanii ammaaf dabarfamanii gara keenyatti hin kennamne. Garuu gama keenyaan namoota warruma jiran iyyuu akka to'atamanii fi infoormeeshinii yookiin immoo heeruun kennamaa jira. Garuu xinnoo rakkoon. Namoonni qabuudhaaf aangoo qaban aangeeffamanii jiran itti adeemanii qabuu irratti xinnoo rakkoon kan jiru ta'uusaa
jechuudha. Maatiin obbo Getaachoo ilmi isaanii Waaqennaa Getaachoo kan inni jedhu waajjirri poolisii qorannaa yakkaa Najjoos olirraa ajajni waan kennameef amma gara seeraatti fiduun hin danda'amne kajeru nudebisani kanaf jenne mo godina tisane yenne warri godina mo achuma gara na jotti nudebisani da kan nijeru meri makana ratina aifsa
da wantichi sirriduma namota sana amami milkani ma magala ma kisaw anjirani fi male namonni lama kuma namasi ka se ture to anno jela kan jirani jiru namonni bironi mo do namasi injeri jiru ga amma kan hunduma warti fidani kana kun tole sura tani tade mama jiru yechu da kamili kan isiro chu da nanno airo da sunun dum tu ordo fama kan jiru da usa de olan tu man sera yo mistana ni kan mirkana uta usa de chu da kan amma ari en sijiru kale ses ma di sa ri jini wajira polisi tu kan ni walar gini kan aso ne tu re be lama le ka man ne ji sacha rawin sun alkan no wanta te es ma tin le du kan ni ballina na kan information ni kan no gen ni polisi bogita chus ma ji sana ka fatani irodiyotti asu kan ni hala ballina ka bon information ni gocha ga kan rawata ni hakka golani alifti dubatame jiru jiraachu
gama biraatiin kan maatiin obbo Geetaachoo jedhanii yeroo ajjeechaan sun raawwatetti humni poolisii naannoodhuma sana ture waajiruma isaanii keessa turanii odeeffannoos qabu turanii garuu itti ba'anii rakkoo kana dhaabuu hin dandeenye warra tarkaanfiif kana fudhatanis qabuu hin barbaanne humni mootummaatu naannoo sana jiru gochaan kun yeroo nurratti raawwatamu yeroo manni gubatu yeroo maatiin bittimmaa'u cal jechuun isaanii qaama achi jiru irrattiyyuu akka shakkii horannuu nu taasiseedha kan isaan jedhan gama kanaan deebiin keessan maali?
Sirriidhuma kun gochi kun yeroo raawwatamu akka nama maqaa tokkootti ganamadha kan inni bilbilaan nami naa bilbilee yeroo wanti kun hundumtuu raawwatamu ollaan nami tokkoyyuu namni dirmateef hin jiru jechuudha. Sana duwwaa tun ta'in sumanni dhibee mataasaa ganamallee reeffaa kaasanii awwaaluuf illee baay'ee rakkisaa ture jechuudha. Garuu abbootii gadaa jin haasa'uudhaan gocha kana balaaleffatee namni kun awwaalamuu qaba kan jedhuun itti adeemamee kan awwaalameedha malee namni dirmates gama hundaan iyyuu hin jiru jechuudha taatee sanatti.
Qaamni mootummaa poolisoonni yeroo sana turan naannoo sana turan maaliif akka rakkoo sana dhaabuu yookaan hanqisuu hin danda'in waan qorannaa geggeessaa jirtan jira moo maaltu jira gama kanaan?
Gaba kanaan qorannaa gaggeessinillee hin qabnu garuu haalli jiru sodaatu jira jechaadha bakka walumaa gala namoonni amma fakkeenyaaf nama yakka raawwatu tokko kan to'atu kan dursee dirmatuuf qaama hidhatee jirudha silaati garuu qaami kunis yeroo ammaa beekameeti kan jiru rakkisaadha. Kanaatiif sa'aatii sanattis dirmachuu fi hin dandeenye ganamallee reeffataadha kan kaasu irratti illee uummata dursee dhaqee kaase malee mana jalatu inni jiru qaamni biraan iddoo sanatti argamee kaasuu hin dandeenye.
Obbo Abbabaa kan isin gaafadhu gara biraanii shakkamtoonni qabamanii poolisii harka jiraniis warri kaanis walitti dhufeenya walitti hidhata qabu jedhu qaamonni adda addaa immoo dudduuba kanaayyuu qaama bobbaasetti jiraa jedhu gama kanaan qorattanii ammaaf waan irra geessan jiraa qaamni kam akka ajjeechaa kana dudduuba jiru.
Egaa sadarkaa formeeshiniitti yoo ta'e malee amma qabatamaatti qaama kana dura hawwatee kana wanti jedhamu hin jiru garuu uummanni magaalaa Najjoo walumaa gala ajjeecha obbo Geetaachoo Addisuu irratti raawwatame guutumaan guutuutti jaarsa jaartii ituu hin jedhin dargaggeessa dargaggeettii ituu hin jedhin ijoollee nama guddaa ituu hin jedhin balaaleffatee kan jiru ta'uusaati. Walgahii guddaatu godhame hiriira guddaatu godhame yeroo dabalatee magaalaa kana keessatti hiriira kana irratti balaaleffannaa guddaa gocha akkasii qeerroos kan bakka hin buune qaama adda bilisummaa Oromoollee kan bakka hin buune ta'uusaa bal'inaan uummanni ba'ee kan balaaleffatees seerattis dhiyaachuu qaba jedhee ammas booda kan jiru ta'uusaati jechuudha kanneen ani beeku. Kanaaf gara fuula duraattis nutis gama keenyaan namni badii kana dalage qoratamee seeratti dhiyaachuu akka qabu boodatti kan hin deebine ta'uusaa garee dhimma kana qoratullee ijaarree kan jirru ta'uusaa jechuudha.
Itti gaafatamaa waajjira Haqaa Aanaa Najjoo obbo Abbabaa Tarrafaa Koonnoo ibsanaa kennitaniif guddaan sin galatoomsadha.
Tole isinis galatoomaa guddaa galatoomaa.